Yakobo chipandwa cha vune. Usheifi abulu yififuma kwi noluburi ululi muli imwe lufuma kwi. Usheta fifuma kufyalu nkumbwa fyenu ifichitobuta mfilundwa fyenu. Mulakumbwa nokukwata iyo. Mutale misoka nokuchitaka lumwa. Nokufilwa kupokelela muchitoluburi nokulwa. Tamwa kwata pantu tamulomba kulilesa. Mulalomba kabiri tamupokelela. Pakuti mulomba bubi bubi, ukuti muposa ike mangalo yenu. Mweba anakashiba chende, busheta mwaishibo kuti ikuba na buchivusa nechalo uluwa nikulilesa. Eicho, uyo afa ukuba buchivusa nechalo aichito uluwa nikulilesa. Na pamo mutila ile mbo ili liasosa pafie aliti.
Umupa shio ale ngele ukuika la muli ifwe, ufuluka no ufuba.
Lelo apelo kusena mina kwa chilamo. Eicho ile mboli atila.
Lesa achinchintila abamia. Lelo kuba petama apelo kusena mina.
Eicho lombe ni kulilesa. Lelo kane ni kasevanya. Nao akafulumuka kuli imwe. Pala meni kulilesa na wala palama kuli imwe. Sangulu leni minu yenu, mweba bembu, sangulu leni mitima yenu, mweba mitima ibiri. Kungu maneni, lo sheni no kulila. Lekeni nseko shenu shisangu kenkonde, no kusekelela kwenu, kusangu kenkumba ulili. Ipeta mikeni kuchinso chakwa shikulu, na o, haka msansa balika. Mweba mnyinane, mwibaba pontelana. Upontela mnyina, na pamo kupingula mnyina. Apontela malango. Kabiri apingula malango. Lelo, lawa pingula malango, nishitauli kachita wa malango. Lelo, uli wako ya pingula. Umumu ine, ekapela wa malango, kabiri ekapingula. Euli na maka haya kusushia, kabiri yako naula. Lelo, ni wani we upingulo munove? Yangu. Mweba tila lelo na pamailo kutituwa ya kumusumba kantua. Tukapisha kulia umwaka umo, kuchitama kwebo na kuno nkefiuma. Mweba shaishiwa ichintu chimoi cha mailo. Pantu nishani umwe owenu. Mulifie fube fube umone kakashita kanono na kuanduluka apopene. Chamu wami no kusosa muti. Shikulu ngate mwa. Tukekalabo umi, kabiri tukachiteji na pamo chiria. Lelo nomba mutakisha ifi amatutu muko yenu. Amataki yonse aya abefi ya bubifi. Eicho uwaishi woku chitechi suma kabita chita kuli wene chena lube mbu.